Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur, baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik harturatuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erleak kontserbatzeaz ere hitz egin didate.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ezeguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hauni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilerari eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu? Nik ez dut alakorik egin.
Eragindako impactuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera, darrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makina.
Gelditu makina.
Hotzak hasiko ez hasiko dugu giroa, eta zuentzule zertzara, plumiferoaren edo artilezko jertxearen pertsa? Ez ditugu modernitatea eta erlikia zakuak osatuko, zeren artilearekin puntako teknologia eta arropa ezin teknikoagoak osatu daitezkela, ba, hori argi eta garbi erakutsi du zenbait enpresak, igandetan aurrak parkera eramateko erosotasun guztiekin. Ez gara sektorearen arlo horri begira jarriko, zergatik, balandu nahi duguna delako artilearen egungo egoera. Jakin bai baitakigu ez dituela urte lorietsuenak, eta ezagutu nahi dugu artilea lantzen duten artisauen panorama. Kontuak horrela, bilobilako areta lorea eta artilea mundurako Raquel Santamariarekin bildu gara, beren ofizioaz hitz egiteko. Artilearen berorik ez dutenei begira ere, jarriko gara beroaren beharri behintzat, botak lokatzetan sartzeko gustuko putzua baitugu. Ismu datorkigu bisitan, etorri, pausatu, eta martxa, hegazti migratzaileak bezala. Artile eta ari tartean katigatuta ibiliko gara gaur, eta ea agendara heltzeko orduaren orratzak behintzat dominatzen ditugun. Beraz, artilearen bero baina latzetik, egan pasa baietz, gelitu makinak saioaren 6. denboraldiko 10. atala. garai preziatu izatetik kodeatu beharreko ondakin igelzatera igarora. Hori, material bezala eta lantzeak eskatzen duen prozesuen ondorio da, zeren lehen gaia apenas da aldotu dena. Ez da ordea, iraganeko materiala. Egun badira artilea lantzen duten artisauak, argien hiriari irtenbidea emateko ekimenak martxan, eta beren propietateak medio 11 erabilerarako proposamen gisa aurkezten da artilea. Honako honetan, esan bezala, artilean lantzen duten bi artisaurekin bildu gara. Areta Lorea da bat, bilobila ekimeneko kidea. Angora hauntza artilearekin egiten du lan Aezkoa Bailaran. Bigarna berriz, Raquel Santa Maria dugu, artilea mundura proiektuko kidea. Latxa eta beste ardi arraza batzuen artilea nahastuz egiten du lan Gamiz Fikan. Areta duela bizpairu urte hasi zen artilea lantzen, hauntz artilea zehazki. Eta Raquel berriz, batez ere arli latxarena lantzen duen artisaua da, duela 8 urte hasitakoa.
Ni hasi nintzen orain dela 2 urte eterri gutxo gora bera, hauntz jakin batzuk erosi nituelarik, bai, angora hauntzak erosi nituen, eta angora hauntzak berezituta daude hile ekoizpenean, ez da artilla, baino hilea moerra deitutako izan. Eta orduan hasi nintzen ni, ba, artile eta hile kontuetan ba, murgiltzen, ez?
Ba, gutxi gora bera, 2017. Bueno, nien nazten dut normalean latz artilea eta beste artileak. Baina, batzuten, a ber, depende, ere, zertarako nahi duzun egin, ez? Zapatillak egiteko nazten da, eta beste, normalean beti nazten dut, eh? Ari egin alduzu latza artilearekin, baina, bueno, ari egiteko, baina, por ejemplo, soka egin baratzarako. Bueno, formatu ez nekien ezer. Jakin nuen, botatzen zutela artilea zaurretara, eta orduan, ba, pentsatu nuen zerbait egin behar zela. No? Pena eman zidan hori jakitea, eta zin nintzen, ba nire gizonaren lengusuari eskatu nion artilea eta hasi nintzen ba froak egiten horrekin.
Mm-hmm. Zeure kausa zeure kaxa hasi zinen?
Bai. Mm-hmm. Eta gero ja hasi nintzen investigatzen, informazioa batzen interneten bidez, aurkitzen nuen ba informazioa Ego Amerikatik ba, nola egiten zuten fieltroa, nola lantzen zuten artilea, nola tintatzen zuten, eta gero ere junintzen asteburu bat pasatzera Carmenekin lasturren, eta bera egiten zuen gaztak, eta egiten zuen nola lantzen zuen artilea, eta han ikasi nuen aria egiten.
Nire kasuan, segurazki beste modu batzuk ere egonen dira, baina nire kasuan nahiko autodidakta izan da, eta baita ere, ba, bisitatuz, ez, proiektu ezberdinak bisitatuz, etxalde ezberdinak bisitatuz, fabrika batzuk bisitatuz ere, eta hola, ba, informazioa biltzen eskuinezker, ba, hori, ba, azkenan ikasten, eta alere oraindik ere ikasten beti, ez, abeltzain talde baten barruan nago, eta egiten ditugu baita ere bisitak untegietara, eta bueno, ba, beti ikasten, oso mundu zabala da ez artilaren orduan, bai, jarraitzen dute ikasten, irakurtzen, eta lakoetan. Nire kasuan, bueno, egiten dute ilea moztu, eta gero sailkatu, eta zikinkeri nagusiera edo kendu, ba, makinek eta lan erresagoa egin dezaten, ez? Orduan, bueno, nik hori sailkatu eta lehenengo garbiketa egiten dut. Baita ere nahiko ja dezente luze dena, baina bueno, gero jarraipena fabrikan ematen diote, beste naz niretzako ezinezkoa izan litzatekelako ez luzegi izanen zen, denbora gehiegi hartuko luke. Eta bueno, hori da lehen, modu artisauan hemen duela gutxi arte egiten zen prozesu hori, etxe guztietan, ez dure ogoten ziren, pues, amak emakumen kontua zen batez ere transformazio hori egiten eta oso prozesu luzea zen, ez? Lehendabizi garbitzea, erreketan edo garbitokietan, gero ba orraztea edo kardatzea, arilkoa egitea, eta gero ja ehuntza, ez? Baino zen oso prozesu artisaua eta luzea, eta gaur egun ba hori guztia egiten da mekanizatuta dago. Eta, bueno, pues, behar dira makina jakin batzuk, lehen baziren, egon ziren hemen makina eta fabrika desente, Katalunia aldean, eta beste zenbait tokietan, baina, bueno, gaur egun, ba gutxiago daude ez, eta kanpoan daude gehienak.
Arraza adina artile dago jakina, eta bakoitzak bere propietateak ditu. Eta ez arraza bakarrik animaliaren adinaren arabera ere aldatzen omen da produktuaren ezaugarria.
Bueno, badira arraza batzuk, ardiekitan bezala, badira arraza batzuk aproposagoak direnak horretarako, kasemirra ematen duen hauntza eta angora hauntzak dira horretarako egokienak, ardietan ere antzeko gertatzen da, ez? Badira arraza batzuk egokiagoak direnak artilarentzako edo artile finagoa dutenak eta beste batzuk berezituagoak daudenak, esnean edo aragian edo lakoetan. Arratza bakoitza dauka oso ile ezberdina, oso artile ezberdina, eta baita ere arraza berdinaren barruan, adinaren arabera batez ere, ilea unitz aldatzen da, ez? Latxaren arkumeak, segurazki ile finagoa izanen dutela, helduenak baino. Eta bai, eman zaizkio, erabilera ezberdina animali, haien produktuaren egokitasunaren arabera, ez? Ardilatxa esnea emateko joera zuen, eta orduan esnerako berezitu da, ilea diezaio arretarik jarri, eta ilea latza da, ez? Baina horrek ez du esan latza izan, produktu txarra denik, eta gauza jakin batzuetarako erabili ezin denik, ez? Eta, bueno, pues gaur egun dagoen egoera da, bota egiten dela, ez? Eta pena da, zentan naiz eta agian ez den, kamiseta bat egiteko materiarik egokiena, beste gauza askotarako ere erabiltzen alko zen, eta ez da horrela egiten bota egiten da, ez? Orduan, bueno, hori pena bat da.
Asko aldatzen da artilea, bai. Espainian, Medina da, artilea suposatzen den onena, ez? Ilea motxagoa da, latza artilea oso luzea da, oso luzea. Inork ez du landu nahi.
Latza delako ala.
Oso luzea delako. Ilea oso luzea eta oso latza da. Eta mikrak asko ditu. Oso lodia da. Orduan, ez du, bestea kontrakoa da. Motxago, soabeagoa, finagoa, askoz finagoa. Baina egia da, que Espainian ere daukate arazo larria merino artilearekin. Bai, a ber, merino arroparako oso ondo dago. Ez, bueno, baina latza gure latza artilea ere erabilial da. Nik egiten dutan mozduan zapatillak, ez? Oinetan ez da inbestare nabaritzen latzagoa dela, ez? Eta, bueno, gero beste gauzetarako ere balio du.
Duela hamarkada batzuk balioa zuen lehen gaia zen, gerora soberakin eta orain hondakin. Gainera, artzainentzat sarri zaila da hondakin hau behar bezala kudeatzea ere. Hala egiten dute sektorearen bilakaeraren gaineko irakurketa gure bi elkarrezketatuek.
Bos behitu hasi zen, orain dela urte, ez dakitzen bat, urte berrogeita mar urte de horrela. Sartu zenean, lehenengo gozartu zenean kalefazioa, badirudi hori, artilearen erabide jaitsi egin zuela, ez? Mantak eta hori, ez? Baina, latz artilea erabiltzen zen asko koltsoiak egiteko eta hori, ez? Gero, klaro, ze pasatu zen, sartu zen, petrolos egindako gauzak, ez? Eta dena, merkeagoa, horrezago, adibidez koltsoiak urtero astindu behar ziren, ez? Atera behar zen artilea, astindu, hori lan bat zen, ez? Eta gero, jendea, gero eta lan gutxiago egin nahi du, ez? Horren, eta gauzak erosoagoak, ez? Orduan hori erabiltzen, hori adibidez koltsoiak badakizu nola diren orain, gaur egun. Inork ez dauka artilesko koltsoiak edo kotoizko koltsoiak, ez nahi dute gauza bat erosoa ez duzuela lanik egin behar, ez? Gainera dira askoz merkeagoak. Orduan hori dira pues kalefazioa, petroleoa, pues dena gauza hori ba artilesko lanak zuntzitu egin direla. Osea, ja ez dute apreziatzen eta da material bat naturala ez du kutsatzen, osea kutsatzen da baina gutxio, osea naturala da, osea ez da petroleozko gauzak osasunerako dira txarrak. Eta bihurtzen dira mikroplastikoak. Eta kontsatzen dute aizea, lurra eta dena, ez?
Bueno, pues argi dago, ez, orentxe ez ditut zifrak guan, baino ehungintzaren industria kutsakorrenetako bat da. Bai ura iniz kutsatzen du, mikroplastikoak sortzen dira, batez ere ba poliester eta fibra sintetiko hoien lanketan, ez? Lanketan eta erabilera baita ere. Orduan, bueno, argi dago goazela, ba kontsumoa handitzen, nik uste dut hainbesterako beharrezkoa ez denean, ez? Orduan, ba hor mugak non jarri, ba bueno, nik uste dut hor ere eskua sartu beharko litzatekeela, baina bueno, oso zaila dago kontua. Badira geroz eta ekimen gehiago beste norabide batean doazenak, ba tokiko ungintza bultzatuz eta materia ba nobleekin edo ezain kutsakorrekin, baina bueno, oso mundu zabala da eta konplexua da kontua, ez?
Bai, eta gainera aurkakotasun ere dexente izango da, ze esan bezala, bai, ekoizten dela arpa gehiago, baina ohituta gaude baita ere, ba frankizia handietan, kate handietan erositako arropa oso merke esango dugu edo diruz gutxi ordainduta, baina horren atzean dagoena ere oso ba industria eta negozio global eta zapaltzaile bat dela ezin da ahaztu, eta horren aurrean etikoki lan egiten duen jendea sartzea ere, bueno, ba hor lehenengo eta aipatu duzu, ez? Ba prezioan ikusiko da sekulako aldea, baina horren atzean dagoenari balioa ematea eta erikusaraztea ere, ba gaur-gaurko ez dago oso erreixela.
Bai, karo, azkenean sartu gara gurpil batean, non ohituta gauden arropagatik gutxi ordaintzera eta pues, urtean 20 kamiseta, bueno, ez dakitzen bat, baina arropa asko erabiltzera eta arropa merkea, ez? Agian ba gutxiago izan beharrean eta gehiago eta prezio justo bat ordainduta, ba orkate hortan lanen ari diren guztiak bizikalitate on bat izan dezaten, ez? Baina bueno, hortxe dago petrolioaren jokua ere, azkenean harrigarria dirudien arren, ba merkeago ateratzen da produktu bat Tailandian sortzea eta 10.000 kilometro garraiatzea hemen ekoiztutako kamiseta bat erostea baino, ez? Hori da gure kontraesan handiena eta hori aldatzea ba oso zaila da, naiz eta bueno, hortan gauden, ez? Gaude batzuk baino bai, hor oso egoera ba larriak eta ematen dira, ez?
Egungo oztopo eta eragozpenak ere izan dituzte aipagai, besteak beste globalizazioa, deslokalizazioa eta alternatiba ekonomikoki merkeagoak.
Globalizazioa izorratzen ari da dena, ez? Hemengo fabrikak eta jendeari ba saitzen ez, jendea erosi behar dela hemengo gauzak eta ez Txinako gauzak, ez?
Nik uste dut zailtasun handiena dagoela transformazioan, zainbeste artilan ondik lortu. Transformazioa, fabrika gehiena kanpoan daude gaur egun, ez dituzte lote txikiak edo kantitate txikiak transformatu nahi, ba, zentagarria zelako. Eta orduan, zailtasunan ere ustez, transformazioan dago eta zainbeste artilan ondik heldu. Ez, artila gaur egun soberan dago, ez dakigu zer egin berarekin, ez dakigu nola erabili, hori nik ez dut, ez dela naiz eta nik ez duan artile ba hori ohiko bat erabiltzen, nik uste dut hori ez dela problema.
Arazoa da ke sartu egiten nahi da Australiako artilea, Australiako merino artilea. Eta merino Espainiakoa ere botatzen ari da. Arazoa da ke ba Espainian badirudi merino artilea ez da zaindu ondo eta Australian bakarrik dago merino arraza. Orduan, claro, hango artilea beti esaten dute, ba, hobea dela, garbiagoa da, eta hori, eta nire ustez da, nire ustez du erabili behar dugu hemengo artilea, ez Australiako artilea. Orain poliesterrekin eta horrelako pues, plastikozko gauzekin, ba, askoz merkeagoa direla artilea erabili baino gehiago. Ardiak pues, urtero sortzen dute pilo bat artilek ez dela erabiltzen botatzen ari dela. Eta hori, bueno, ere hartzen jentzat arazo larria da, ez?
Ez du ba, Lorea eta Santa Mariaren ustez errealitate ederra bizi artileak. Etorkizunarekin ordea baikorrak izateko modua badagoelakoan daude, erabilera ugari dituen materiala delako batez ere.
Optimista izan nahi dut, bai, ezagutzen ditut beste ekimen batzuk nerearen estilokoak, eta nik ustuz badagola jende bat hortan interesatua dagoena, eta hortaz kezkatzen dena, ez? Gero, pues, hori da, almen, poltsiko bakoitzaren almena eta kulturalki nola non mugitzen garen denak, pues, denak izan marditugula bos beroki, eta ba, hor ere ez da bakarrik norberaren naia, baizik eta inguruak egiten duena, ez? Orduan, ba bueno, nik uste, bai, izan, optimista izan nahi dut, bai, nik uste badagoela jende gaztea sartzen ari dena, eta ekimen politekin, beste balore batzuk dituena, eta bueno, ez dakit den aldatuko den, baina behintzat gauza batzuk, ba, agian aldatuko dira, ez?
Baikor bai, baina egungo erronkei entzungorregin gabe.
Ba, jendea interes gehiago euki behar du, ez bakarrik, azkenean jende asko ez badiru ez gehiola asko inporta nondik datorren produktuak, eta kontzientziatu behar da jendea, eta hemengo produktuak erosten, naturalagoak erosten, bestela eske galtzen ari da dena guztia. Eta konturatu behar dira, osasuntsuagoa direla. Ez?
Bueno, ba, antza denez, gauza importante bat izan litzateke garbitokiak jartzea, edo martxan jartzea, ez? Lehen maiz egoten omen zira, toki askotan egoten ziren garbitokiak, eta gaur egun oso eskasak dira. Eta hori da lehen labiziko etapa bat, eta faltan omen dago ez garbitoki gehiago irekitzea. Hoien problema antza denez errentagarritasuna da, ez du errentagarritasunak erik ematen, eta orduan pues, horregatik itxi ziren eta ez daude gehiago. Baina hori izanen zen lehenengo kontua. Gero ere, pues, nik uste dut administratiboki eta laguntzea, ez artillari bire ematen, ez zabor edondakin bezala kontsideratu izateko, eta hor nik uste dut errestasunak eman barko zirela. Eta bueno, eta gero pues ja urrengo etapak baita ere ba fabrika gehiago egotea eta baita ere abeltzainei ba prezio justo bate ordaintzea artile horrengatik azkenan ekoizpen bada eta bueno, balio bate izan beharko luke, ez?
Plastikozko arropa ez da jasangarria, ez da osasuntsua eta ni uste dut berriro erabili behar dugula artilezko arropa, eta gainera oso isolamendurako oso ona dela, eta nola den gauza bat naturala, pues asko zobea da. Egia da, que lan gehiago igual ematen du, no? Garbitzerakoan, edo baina jendea, eta kostua, pues claro, ezin da bat eta bestearekin plastikozko arropa oso merkea da. Gero eta gehiago kostatzen du ja Espainian lantzea artilea ba eske fabrika gero eta gutxiago daude lantzen dutela artilea, ez? Asko aldatu dira eta orain askotan poliester sartzen dute edo egiten dute eta utzi dute artilea lantzen. Askotan esaten ditu zer egin behar den artileakin edo zer gauzak egin aldiren artileakin, daude piloa gauzak egin aldirela. Sokak adibidez baratzarako, edo kojinak bete, edo bueno, aparte zapatillak, plantillak, eta de pillo bat gauzak egin aldirela horrekin.
Hemen Euskal Herriko artilla, bueno, jantzeko bali izateaz gain, naiz eta artille latza izan, ba, berokietarako eta erabilire ezakegu, baita isolatzaile bezala, kortinak egiteko, bueno, nik ustut erabilak egon badirela, ez? Gero kontua da, ba, prezioa eta nola zelako kalitatea ematen zaion, baina bai, nik ustut erabilerak badirela, zapatak baita ere, posible da erabiltzea horretarako. Azkenan oso propietate onak dituen produktu bada, naiz eta sintetikoki antza daukaten produktuak bilatzen saiatu, badira gauza batzuk oraindik ez dakizkigunak egiten eta naturak ematen dizkiguna eta nik ustut probestea ere ongi dagona, ez?
Ehungintza munduko hirugarren industria kutsakorrena izanik eta ezkutatzen duen lan esplotazioa medio industria txikiagoaren eta lokalagoaren berreskurapena bide bat izan daiteke. Momentuz, gaur entzundako bi ekimenez gain 11 proiektu daude artilea iraganeko bezain etorkizuneko material izan daitekeela sinesten eta demostratzen dutenak eta espero ezagun aurrera begira ere ugaritu eta euren panorama edertzea.
Dentara noa dentatik nator, dentan da nire kogoa. Ango arrosak rabelinetan, hartu dut amodioa. Dentara noa dentatik nator, bentan da nire gogoa. Ango arrosak rabelinetan, hartu dut amodioa. Llorando esta la pastora en la muga de Ibardín, el guardia civil enfrente le apunta con su fusil. Déjeme bajar al valle tras la oveja que perdí. Déjeme que si la pierdo, ¿qué será después de mí?
Elipagolarekin geldituko dituzu makinak naiz irratian.
Artzai, ardi, hauntz eta artilekontuak utzita, jarraian, ba, lurrakoak utzi eta airekoei begiratuko diegu, gonbidatu berezi-berezi bat dugulako beste behin ere gurean. Ea ba, antzema hori diozue.
Botak lokatzetan, ismurekin.
Eta aurreko txandan botak lokatzetan jarriarazi zizkigun orainen orruak entzutera bidea egiteko. Eta oraingoan ez dakit lokaztuaraziko dizkigun, baina hementxe dugu Ixmu gurekin. Ongi etorri, Ixmu.
Ni esker, egunon, bai.
Tira, esan bezala, aurrekoan ibili ginen orainen atzetik eta gorbea ingurura eta bidali gintuzun, baina orain susmoa dukat asko-asko ibili beharrek ere ez dugula izango agian.
Bai, arrazoi. Gaur kontan, pixkat itzengo deu beste gai batetaz, dala, bueno, gazikin lotutako gai batetaz, eta da, justo, ba, migrazioa. Ba, ez du gazi bakarri migratzen, baina, bueno, guen kontan, gazi migratzaien ingurun itzeitea aukeratu deu, bai.
Hori da, eta hain justu ere, udazkenean eta asko sumatzen ditugu, ba, zerura begiratu eta hortxe V formako hegazti morloska bat eta ikusten dugu, baina migrazioa hitz egiteko hegazti guztiek garai berdinean migratzen dute?
Ba, migrazioan, oza, berez urten zehar, mugimendu egin daun garaia izatea udazkenen da udaberrin. Ez du, bai, abete berdinetan migratzen hegazti guztik, baina ia da, ba, hoxe, ba, hola nahiko boom gehiena daun momentua, ba, hoxe, izateala guain udazkenen eta gero udaberren. Guain gehiago izatea, bueno, igual egatze ikus daiteu migratzen dola eta ez dakigu ez da zeba migratzeuen, zeba muitzean ba, herrialde batetik anbestea.
Ez dakigu zergatik migratzen duten?
Ba, jende asko nik uste, ba, ez dala gehatzen pentsatzen bat zeba muitzen dian leku batetik amestea, ba, igual pentsatzen behaiek bizi dian lekun, ba, nahikoa baliabide dazkatela hor bertan bizitzeko. Mm. Baino, ba, zeba iteuen urteroko bidaioi, ba, arrazo desberniak otea, baino, alde batetik, jende asko ba, temperaturakin lotzen du migrazioa, eta egia da, ba, eragina dakala, baina batez ere elikagai falta gatikan edo bidaiatzen dute hegaztik. Ba, leku baten, nik umei askotan enaren adibidea jartzeiet. Enarak guk ikusteiteu, ba, danak ez dautzeiteun hegazti txiki hauek ibiltzeiala, ba, eltxo jaten, alde batetik anbestea, hauek gukin udaran eukitzeiteu. Mm-hmm. Eta gero, bueno, guri eltxo guaita udaran kozkaitegue, eta gero negu aldea ja, ba, desagertuteia, eta enara guaita, ba, desagertuteia. Ze ez dake janari nahikoa, elikagai nahiko, badanak elikatzeko, eta orduan, hauek adibidez, Afrikara juten dia, eta bertan, ba, nahiko eltxo dazke orduan. Hor pasatzeue negua, eta gero bueltako bidaia egiten dute udaberrin, ja, ba, ugaltzeko. Eta hemen ikusteiteu, ba, gure etxetan eta nolaite txuen kabik, eta bai.
Beraz, bueno, egia da, uste izatekoa dela hotzagatik mugitzen direla, eta bueno, zentzu batean baduela lotura, baina ez beraieko sentitzen direlako, baizik eta beraien elikagai printzipalak, elitxoak, mugitu egiten direlako baita ere, beste leku batzuetan ugaritzen direlako, temperaturaren eraginez eta horregatik mugitzen direla.
Bai, bai, justu, bai.
Bai, eta aizu, ikusi dut, Euskal Herrian omen dago Europako bi pasabide nagusietako bat, Hegazti paseari dagokionez. Hegazti asko pasatzen da hemendik?
Ba, bai, egia esan bai. Dakau suerte bat, kriston suerte dakau, Euskal Herriko, bueno, puntu desberdinetan, ba, itea adibidez, Txingudiko badia, bai da leku estrategiko bat Hegazti migratzaileek ikusteko, ze ite olako inbutu moduko ba, oida, badia tikan bezala pasatzeko, eta hortxe ba, bai ikusten da nola iparra aldetikan ego alderuntz juteko ba, bide perfektua dake. Ta gaina hor, Txingudiko badia nola ez egune badaon ba desbereziko eremua dala justu Hegaztientzako ba hor elkartzen dira, osea batzuk bai aprobetxatzen dute puntu hoi bertara jun, jeisteko, elikatzeko, deskantzatzeko eta energia hartuta bidaiakin jarraitzeko, eta beste asko ba pasaran ikusten dira, baina ia oso aproposa dala leku hoi bai ikusteko Hegazti migratzaileek.
Hegazti migratzaileak denak ez dira ba leku beretik leku berdinera joango.
Ez. Batzuk, adibidez, lehenoen areta zitzeite genula, hauek transahariarrak dira, ordun iparraldetik, Europa iparraldetikan, jungo dira, Afrikara, batzuk Mauritania, Senegal, batzuk beraxeore juten diaen arak, egoalderago, eta beste batzuk iguala inbeste ziajetxiko, edo, eske, bueno, zean, kontinente desberdinetan daude ruta, migrazio ruta desberdinak. Daude guztira, ez dakit 8 bat ola izango dian, eta ba, bixi, batzuk itxasotikan bidaiatzen dute, beste batzuk igual erdi alde gotik edo, bai, askotan, mendik bai saiesten dituztela, zehazken hemen entzeko energia gasto handia da, mendikatea handi bat pasatzea, orduan beste bide batzuk hartzen dituzte.
Ara. Eta guk Euskal Herrian aipatu duzulen ere, suerte handia daukagula Hegazti pase handia izaten delako, hemen gauden lekutik lurretik zerura begira jarrita, ze Hegazti ikusi ditzakegu, ez dakit identifikatzeko bai izango ginake, baina ze Hegazti ikusi ditzakegu?
Ba, guaintxe, egia da egun batzuk bai ondala nahiko pase, bueno, de xente. Eta, jo, guain, eiztarik eta baita entzuten diala menditik, ba, adibidez pagauso pasea handia da guain, zeak antxeta, bueno, kaiok, antxeta gorrik eta moko gorrik eta pasatzen ikusten dira, kurrilok, iraia bukaeran ja hasten dira, eta hauek ikusten dira zeneko handik dira, baina entzune egiten dira. Ola, trompeta hots bat bezala egiten dute, eta hoiek ikusteko igual errexagoa da. Ze gero daude Hegazti txiki baita, txoritxok, pasatzen diala pila bat, mire, kara, hoiek identifikatzeko bazaixago izaten da. Bai, bai.
Eta hori gure kasuan, edo, bueno, zientifiko bat ez den kasuan esango genuke, baina bestalde migratzaileen kasuan, identifikazio zientifikorako ba, garaia izaten da, eta horretarako ohiko teknika eraztunketa izaten da. Ze informazio lortu daiteke, informazio eraztun horietatik?
Ba, eraztunketa zientifikoa, adibidez Arantzaiko egiten dute, bueno, kanpaina egiten due Abuztun. Eta bertan, ba, bueno, harrapatzen dituzte Hegaztik, eta eraztuntzeakon, bueno, ez da eraztunketa bakarrik egiten, informazio gehiago hartzen da Hegazti hoien ingurukoa, ba, pixatu egiten dira, neurtu, informazio asko hartu, eta behin ja, eraztuna jarrita askatu iten da Hegaztioi, orduan, horrek zertan lagundu dezake, ba, geho berrize ba, rapatezkeo Hegaztioi, edo ikuste baldin badeu Hegazti bat eraztun batekin, eta lortzen dugu irakurtza zenbakia edo kodeoi, ba, jakin dezakegu Hegaztioi nundi datorren, honek laguntzeu, ba, jakiten noiz zenbat migratzen duten Hegaztiek, baitare ea ba, populazio, justo espezie horren populazioa ba, haunditu dan, txikitu dan, bai, informazio asko ematen duen teknika edo da, eraztunketa zientifikoa.
Eta nola egiten da, eraztunketa bat?
Ba, segun egazti espezia, ze egazi txikikin adibidez, ba, botatzen dira olako sare batzuk bezala, eta, bueno, leku estrategiko batzutan, baina botatzen dira olako sare batzuk, eta ba, orduro edo juten dia beidatzea ea baten bat ere dean. Zegaztia hortik pasatzeakon gehatzen da basare hortan arrapatuta edo. Minik ez du izat, bueno, ez die minik iten, baino oixe, hasieran bai da pixkat estresantea behentzako. Orduan, zakutxo batutan sartzen dituzte, lasaitzeko, eta gero behin hartuta egaztia, ontako jakin behar da baita, ba, manejatzen negazti txiki bat, ba, mina eziteko, anketatik heltzen da, eta ondo jakin behar da heltzen zede estela, ba, igual zoze hauste iozu edo, baino, hoxe, dazke olako alikate batzuk eraztunan jarri alizateko, gerore, ba, pixatzen dia pote batzutan, egalak neurtzen zaizkie, isatxa, bueno, hankak ebain hortzen zaizkie, informazio asko hartu, hoi edanak sapuntauta gehatzen dira, ze baten, bueno...
Bai, erregistro bat egiten zaie, zelako, bai.
Bai. Bai. Eta behin ja informazio guztia eukita, eraztuna jarri. Berez, garrantzitsuna eraztuna jartzea, ze datuk hartzen naizean bitarten aldeite baldin baizu egaztiak, ba, agur.
Bai, anjuan da.
Bai, bai, bai.
Eta ipatu duzu, eraztunketak informazio asko ematen duela, bueno, batetik badelako egazti hori edo, bai, saldo hori jarraitzeko modua, eta, bueno, bera beste kontu bat, klima aldaketarenat, batazbesteko temperatura aldatu dela, eta horrek badu eraginik migrazioan, edo ikusi da, migrazio garaiak edo moduak edo norabideak aldatu direnik edo?
Ba, bai, nik uste ikerketa dexentea ideala iten horren ingurun. Ze bai, aida ikusten aldaketak eta egazti migrazion ba, asko eragiteun gauza bada klima aldaketak. Adibidez, karo, gehoz eta behan dugu, aste baldin bada berotzen edo, bai, oida, temperaturak oberago baldin badia, ba, egaztik bizidian lekuk bertan janari nahikoa baldin badake imaginatu. Europa iparraldean, oaindikan ez du hasi berotzen, eta bertan, pues, dake eltxo nahikoa edo janari nahikoa elikatzeko, ba, ez dake beharrik ez da beste leku batea juteko. Ordu norrek zera geneukiko, ba, igual be, hemen hasiko gea, ba, mugimendu gutxi ikusten, edo, bai, olako zentzu hortan bai eragiten dula asko.
Bueno, ba, adi egon gara. Ixmo, eskerrik asko gaurkoa batik ere.
Zuei, mila esker.
Gaurkoan, bueno, bota garbitzen lan handirik edo ez diguzu jarri, baina gero luzaketak egin beharko ditugu, ze hainbeste hor luzerura begira, lepoko minik ere sortuko zaigu agian.
Bai, bai, pixka bai.
Bueno, ba, mila esker, latorren erarte, Ixmo.
Bai, urrun arte.
Gelditu makinak.
Zeru hau aiztoz ireki nahi du. Gaur erditzeko eta gure gainera jausiko dira dena ametxik ederrena. Thank you.
Esan dugu ba, hasieran ez genekiela ea helduko teginen edo ez agenda kontuetara, ba, behin ontara ezkero, uste dut, baietz, heltzen garela eta leku egiteko moduen garela, beraz. Agenda! Eta aste honetakoak labur xamar esango ditugu, aurreko astekoak bai bete-betea genituelako, baina aste honetakoak ez zeinbeste, tira, azaroan ongi sartuta gauden honetan, lehen itzordua, ostegunerako, azaroaren amairurako Euskal Ekologismoaren sorrera historia bat, izeneko liburua aurkeztuko delako, Bilbon bertan izango da aurkezpena, Ekoetxean, Arratsaldeko 7etan. Antolatzaile paperetan sukar horia eta jauzi ekosoziala daude eta jakinaren gainean gaude ez dela hau izango liburuaren aurkezpen bakarra, alegia pila txiki bat ere egingo dutela, ba, esaterako hil honetan bertan, azaroaren 27an Gernikan, abenduaren 11an Mungian eta abenduaren 18an Portugaleten. Horien berri ere emango dugu aurrerago. Kontua da ostegun honetan, azaroaren 13an, Bilboko Ekoetxean izango dela Arratsaldeko 7etan aurkezpena eta aurkeztuko den liburua Euskal Ekologismoaren sorrera historia bat liburua. Bilbotik atera gabe ibiliko gara agendaren sekzio honetan, zeren biharamunean ostiralean, abenduaren 14an, kontzentrazioa dago deituta Arriaga plazan, Arratsaldeko 6:30. Alianza por el Clima, Aldaketaldia eta Cumbre de los Pueblos dira deitzaileak eta COP30 dela eta ekintza, justizia eta itxaropena exigituko dituzte. Kontzentrazioa beraz, Arratsaldeko 6:30, Bilboko Arriaga plazan. Hauitxek ba agendan genituenak entzule, badakizu, zugere zerbaiten berri emateri belin baduzu, bat baino gehiago enteratuko bagina, errexiago litzateke eta denaren berri ematea eta aukera dugu nahinia mintzat zabalduko dugu. Beraz, agenda kontu, ardi kontu eta migrazio, ondaino iritsi da gure gaurko saioa, eta datorren erarte agortuko gara, gaur 8 astelenean ere, hementxe izango garelako. Gelito makinak saioan. Ongi izan, entzule, izango dugu elkarren berri. Agur, agur.
Kodunen atzetik dabil zulo urdin guztiak miatu ezinik eta eurizitalari esker bizida ikusi zituen gurpil zutsuak arranotu zaizkio amuratu eta bazter batean aurkitzen da Arlabot bat zara, ari xingle bat zara.